подкасты «Радио Свобода».
Привітанне! В эфире программа «Пік свободы». Я Юрий Дракахруст. Тема сегодняшней программы – конфликты в демсилах, сталенья ці заняпад. Сегодня наша гостья – политологиня, директорка Центру новых идей Леся Рудник. Леся, привітанне!
Вітаю, господар Юрий.
Леся, у координаційній раді нового скликання «Вострий конфлікт». Коаліція більшості на чолі з Павлом Латушком провела рішення о припиненні діяльності ранішого статуту ради. Однак опоненти коаліції, принамсі блок Прокоп'єва, Ягорова і «Наша справа», заявляють, що рішення більшості не має сили, бо не мела належного кворуму. Ну, не будем заглибляться в юридичний бок спрешки, поговорим про політичний. Як вам бачиться, чому вогулі узнік гэтий конфлікт?
Я думаю, що, як і у любим конфлікті, тут можуть бути різні причини. Як політичний конфлікт, яку можна тлумачити праз персональні або некі процедурні речі. Я особисто не бачу проблеми у тим, що у некоторих людей є прага до влади у політичних органах. Політична боротьба, лобінг, некоторі конфлікти з'являються нормальною з'явою для багатьох країн. Але для того, щоб ця політична боротьба була адекватною зводкою і цивільною у певному сенсі, то тут повинні бути усталюваны некоторые межи, і звичайно, ці межи, вони процедурні, зв'язані з певною так само годністю політичної культури, яка нормалізується, з'являється якби нормою у некоторих документах, регламентах. Тому в умовах, коли не хапає цього, узникає часто простора для широких таких конфліктів, які розростаються і дробять політичні органи на ще більшу кількість суперників, які звонку так само можуть подаватися у певному сенсі штучними чи просто неадекватними. Тому ось ми з колегами ще 2 роки тому гляділи на приклади виживання уряду у вигнанні у різних країнах. І ми гляділи на акурат цей складник, на процедури, і ми зауважили, що ті уряди у вигнанні, де є усталюване, вельми моцне, добре, логічне, демократичне процедури, вони нашмат лепі справляються з устойливістю, нашмат більш ефективно переодолюють різні конфлікти. Тому вельми важливо, щоб прозристі і детальові процедури були усталювані, щоб на їх погоджалися удільники цих органів. І поскільки таких процедур не було раніше, тобто вони були частковими, або не усі на їх погоджалися, або писалися криху на коленці, то сьогодні ККР сутикається, в принципі, з викликом стабільності структури, у тим ліку ось такі конфлікти узникають і праз недохоп регулювання, недохоп процедур. Ну, ось, і, окрім того, звісно, варто сказати, що білоруська ситуація ускладняється тим, що ми не маємо справу з органом, який можна назвати повноправним парламентом, який має на даний момент досяг до влади. Тому праз гэта так само можуть гэты процедурні речі ускладняться.
Олеся, а ці згодні ви з такою банальною трактовкою гэтага конфлікту, що вся справа, у принципі, у тим, каб чальці об'єднаного переходного кабінету Павел Латушка і Аліна Кушек могли суміщати гэтыя пасады з сяброўствам у координаційній раді?
Ну, я не ведаю, калі шчыра, тут не хочеться гадати, які у кого мотиви. Відавочна, що частка людей сапраўды настойваюць, каб гэта норма была існай і дзейнай у координаційній раді, каб гэта было магчыма. Тому відавочна, што ёсць падазрэнь, што гэтыя людзі сапраўды хочуць працягваць, працаваць у двух структурах. Некаторыя бачаць гэта праблематычным, ну, але складана тут здагадвацца, што сапраўды стаіць за гэтай ідэяй. Але вядома, што гэта стала вялікай часткой конфликту, я так разумею, мотивом конфликту так само.
Леся, а вот на ваш погляд, чем выкликаны такие, как бы, напал конфликту, такие жарсти, такие резкие взаимные обвинувачивания? Там уже и про особистое, и кто какие компетенции мая, и уже гучать такие формулы, как там конституционный переворот. На ваш погляд, чому это так вот на таким якби градусе все відбувається?
Я думаю, что мы просто сутыкнулись с тем, что великая колькость людей новых палітыкаў прыйшлі ў новую для іх форму працы, а менавіта ў палітычную сферу, у якой дзейнічаюць крыху іншыя правілы, у якой таксама ёсць пэўная культура. Пытанне таксама, наколькі гэта культура ў беларускім кантэксце ў нас развітая. То бок людзі, якія спаборнічаюць за прамую ці за сімвалічную ўладу, акрамя таго, не маюць палітычнага вопыту і выпрацаванай палітычнай культуры, яны вельмі часта, яшчэ ў адсутнасці працэдур, вельмі часта сутыкаюцца з вось такімі выклікамі. Гэта можа быць звязана і з персанальнымі канфліктамі, і таксама можа быць звязана з тым, што проста крыху не хапае вопыту такога больш дыпламатычнага, дыпламатычнай камунікацыі, больш палітычнай культуры. Усё гэта зразумела, і людзі прыходзяць з розных сфераў, гэта таксама важна ведаць і памятаць. Хтосьці ніколі не займаўся палітыкай, хтосьці быў у экспертызе, хтосьці быў у грамадскім сектары. Гэта ўсё абмоўлівае, што былі розныя культуры камунікацыйныя. І таксама вось на фоне гэтых канфліктаў, на фоне, зноў жа такі, слабых працэдурных умоваў, ствараецца вось гэтае поле для таго, каб крыху перакрочваць пэўныя лініі нармальнага, якія нам падаюцца, можа быць, больш нармальнымі. Ну, таксама варта тут адзначыць, што такія жарсці, яны ёсць і ў іншых палітычных кантэкстах, і ў іншых краінах. Просто тут пытанне ў тым, што часта мы іх не заўважаем, мы пра іх не чуем, бо ёсць іншая павестка, ёсць іншыя пытанні, якія звычайна палітычныя органы хочуць трансляваць на шырокае грамадства. Гэта звычайна паказаць, што ёсць пэўна абмеркаванне ці данесці пэўнае рашэнне. Аднак унутры палітычныя канфлікты, ну, бадай толькі калі фармуюцца ўрады, выходзяць на такую шырокую грамадскасць, але калі гэта канфлікты праз нейкія рэгламенты, звычайна пра гэта мы не чуем у дэмакратычных краінах. Таму я б тут не сказала, што гэта можа тлумачыцца толькі тым, што беларускія удзельнікі каардынацыйнай рады, што яны вось новыя палітыкі і не маюць вопыту. Магчыма, частка з гэтага таксама, што мы проста больш пра гэта чуем, і таксама прычынай таму з'яўляецца, што мы маем мала іншых пытанняў, якія каардынацыйная рада зараз можна проста вырашаць і вынікамі якіх можа дзяліцца.
У вонкавага назіральніка можа ўзнікнуць пытанне вось з гэтых жарсцяў, з гэтых фармулёвак. А што гэта людзі дзеляць? Вось як бы вы на яго адказалі? Бо, ну, можна ўявіць сабе, калі такая спрэчка, скажам, у парламенце, ўнутры краіны, і тады можна сказаць, што яны дзеляць уладу. Таму што парламент мае пэўныя паўнамоцтвы. Малыя, не малыя, але вот каардынацыйная рада не кантралюе ніводнага квадратнага міліметра тэрыторыі Беларусі. Ёй ніхто вот персанальна не падпарадкоўваецца, яна не выдае законы абавязковыя хоць для каго. Так што дзеліцца?
Ну, глядзіце, я думаю, што калі вы задаеце пытанне, вы сыходзіце з разумення палітыкі ў яе ці ўлады ў яе ў вузкім сэнсе, тут можна паглядзець на гэта шырэй і сказаць, што ёсць нейкая ўлада, сапраўды ўлада, якая праяўляецца ў фармаванні грамадскай думкі, ўплыве на міжнародную павестку, у нейкіх іншых рэчах. І менавіта пра гэта вельмі часта публічна заяўляюць пра дэмакратычныя сілы беларускія і офіс Святланы аб'яднаны кабінет і каардынацыйная рада на міжнародных сустрэчах. Вельмі часта кажуць менавіта пра гэтыя, як бы, моманты, звязаныя з уладай, ці хутчэй мы можам гэта назваць уплывам, да, уплывам на нейкія пытанні, на нейкую павестку. Але вядома, калі мы разглядаем гэта ў плане вузкага разумення ўлады, то тут сапраўды гэтае пытанне з'яўляецца вельмі лагічным, бо мы бачым, што такога дасяга прамога да палітычнага ўплыву няма на падзеі ўнутры краін. Таму я б сказала, што гэта можна назваць барацьбой за права на сімвалічную ўладу. На тое, каб у пэўны момант, калі гэта стане магчыма, абвестись про то, что вось, у нас есть пэўный опыт, у нас есть накопленные процедуры, накопленные веды, накопленные люди так само, якія уже потренировались и готовы до того, как вось выступать у сапраўдную политическую боротьбу, то бок яны не пришли с улицы, яны прошли праз пэўные вось уроки, скажем, працы у политическом органе. Тому я бы сказала, что вось гэта сапраўды пакуль что символичная такая улада и уплыў на тое, што сёння рэальна могуць рабіць дэмакратычныя сілы. То бок камунікацыйна неяк спрыяць таму, што ведаюць беларусы ўнутры краіны, што яны ўвогуле хочуць сказаць беларусам ўнутры краіны, ну і таксама міжнародна, што можна данесці замежным стейкхолдерам, як працягваць, падтрымліваць увагу да Беларусі, да беларускіх медыя, і вось такого кшталту амбасадорства таксама можна лічыць гэтай сімвалічнай уладай. Ну, з другога боку, тут, канешне, канкурэнцыя, якая зараз адбываецца, зноў ж такі, яна і адбываецца праз жаданне гэтага ўплыву, праз жаданне сёння ці заўтра мець дасяг да рэальнай улады, уплыў на групы грамадства ўжо ў вось вузкім сэнсе разумення улады. Таму я вось яшчэ раз паўтаруся, это сімвалічная ўлада, это барацьба за права на сімвалічную ўладу.
Наступнае пытанне пра пазіцыю Ціхановскай. Падчас выбараў каардынацыйную раду яна, ну, у пэўным сэнсе дыстанцыявалася ад іх. Зараз сутнасць канфлікта ўсё ж такі прынамсі значнай мерай тычыцца двух чальцоў кабінету, які яна сфармавала. З іншага боку, вось на першым ці нулявым, уже я не ведаю, як там яны вырашаюць, пасяджэнне, якое вёл Іван Краўцоў, Ціхановская выступіла, а лідары вот этой большасці, у тым ліку з яе кабінету, фактычна дэманстратыўна праігнаравалі гэтае пасяджэнне. Так вот, як бы, груба кажучы, за каго Ціхановская?
Я думаю, что у ситуации с координационной радой для Тихановской важно показывать удельникам координационной рады, делегатам, что яна да их досяжная, что яна их подтрымлівае. Однако, что тычыцца знешняга, знешняй реакции, то бок реакции у медиа, реакции у яе персональных заявах, то я бы сказала, что сапраўды есть такое адчуванне, что Тихановская спрабует трымаць дистанцию от гэтых усіх процессов. То бок актыўны ўдзел ва ўнутраных справах каардынацыйнай рады, ён мог бы паставіць пад пытанне ўвогуле незалежнасць офіса і каардынацыйнай рады, да? А па-другое, таксама паставіць пад рызыку рэпутацыю Ціхановскай у выпадку, калі нешта з каардынацыйнай радай пойдзе не так. Таму актыўная падтрымка альбо такое ўмяшальніцтва, яно было б, напэўна, дзіўным з аднаго боку у сэнсе таго, што складана падзяляць межы, дзе офіс, дзе КР. З іншага боку, таксама яна крыху асцярожнічае, я думаю, таму што, зноў жа такі, як мы бачым зараз, з самага пачатку, мы можам назіраць хвалю такіх канфліктаў, якая, я думаю, хутка не скончыцца, і ўсё гэта можа проста становіцца пэўнай рызыкай для іміджу Ціхановскай самой. Таму яна проста дыстанцуецца і спрабуе асцярожна назіраць, аднак на ўнутраных паседжаннях, думаю, гатова падтрымліваць, гатова заангажовацца крышачку больш. Але знешні вось эфект падаецца мне такім, не ведаю дакладна, што закладалі дарадцы Ціхановскай у гэтую тактыку, але хутчэй за ўсё нешта падобнае на тое, што я пісала.
Леся, вось на думку некаторых, весь цяперашні канфлікт, гэта па сутнасці станоўчая з'ява. Гэта этап навучання палітыцы, навучання дэмакратыі. Ну, навучанне не заўсёды адбываецца гладка, не заўсёды адбываецца ціхенька, мягка, пухната, а вот бывае і так праз сутыкненне, праз жарсці. Ну, палітыка – это жарсці, это не акадэмія, это не акадэмічная дыскусія. Може бути, так і є. Ну, от, і, до речі, от до того досвіду, який ви вивчали інших імміграційних урадів, скажімо, там, парламентів, коли такі були. Ось конфлікт, може бути, це врешті-решт добре? Люди так вчаться.
Я думаю, що конфлікт – це спосіб досягнення правди у певному сенсі. У політиці, звісно, конфлікт повинен бути урегульованим. Коли ми кажемо про, знову ж таки, конфлікти у інших, політичні конфлікти у інших країнах, більш демократичних, це, як правило, регулюється тими процедурами, з яких ми сьогодні почали розмову. Тобок, це певні правила, це у некоторих випадках навіть час, який віддається там, парламентарям на те, як виказати свою думку, кількість чоловік, які можуть від певної фракції ці партії казати. Це регламент, це регулювання, які існують ще до того, як ці люди становяться обраними у цей орган. Тому конфлікти у їх випадку, да, тобто у цих країнах, на які можливо орієнтуються по своїй моделі координаційна рада, вони, як правило, більш зрегулювані, ніж у сьогоднішньому випадку, який ми обмірковуємо. І, звісно, у певному сенсі це нормально, нормально, що відбуваються спрешки, тому що коли б не було спрешок, то створалося б ураження, напевно, що ну, це не зовсім справжня така ось політична боротьба, це хоча й ну, яка, напевно, імітація, коли усі з усіми згодні, то це вже більше нагадує нам ось ВНС і подобні зустрічі внутрі Білорусі. Тобто спрешки і непогодненні і ніякі супротилеглі аргументи, вони повинні не бути. Ми це так само бачили у програмах фракції у Координаційній Раді. Але питання, знову ж таки, у тим, у якій формі ці спрешки доходять, доносяться до медійної простори, до звичайних білорусів. Я б сказала, що, звісно, звичайні білоруси на Ураці цікавляться вельми глибоко цими питаннями і спробують розібратися, у чим конкретно там конфлікт. Тому тут є ризика, звісно, того, що звонку це виглядає, звісно, як ніякі штучні конфлікти або ніякі непотребні конфлікти, яких можна було б позбігнути. Некоторі можуть зробити інші виснови про те, що ця координаційна рада нічим не займається і так далі. Тобто різні тут міркування можуть узникати менавіто просто, що цей конфлікт виливається у медіапростору. Ось. Але конфлікт агулом, це, звісно, нормально. Знову ж таки підкреслю, коли він урегулюваний. І у тим, чи він корисний або некорисний, можна буде упевнитися кришечку пізніше, коли ми це правди отримаємо можливість оцінити певну ефективність координаційної ради, коли для цього з'явиться вікно можливості. Тому що, звісно, з одного боку можна зараз сказати, що ось демократичні сили бицям би нічого не можуть зробити, нічого ні на що не впливати. Але давайте не забувати, що це не тільки ці не стільки їх вина, тобто ми знаходимося у вельми складаному політичному контексті, де простора для любого впливу, особливо за межі, яна максимально маленька або хоча й відсутнішає. І тому у певному сенсі гэта тренировка, гэта конфлікти, гэта, ну, бадай, що одна з немногих речей, якою можна займатися внутрі політично. Інша справа, що, звісно, для знешнього образу і координаційної ради, і демократичних сил агулом, знешнього образу, я маю на увазі і внутрі країни, і серед знешніх стейкхолдерів, було б добре, каб Координаційна Рада, звісно, хоча й розібралася з цими конфліктами і пропонувала ніякі більш цікаві обміркування, які тичуться не внутрішніх процедур, а, звісно, білоруського народу і різних проблем, з якими сьогодні сутикаються білоруси, хоча б білоруси за межі.
І уже до того, як ця проблема, скажімо так, може бути вирішена, скажімо так, якби вилічили, варто її вирішити. І як вона практично буде вирішена? Бо я думаю, ви читали, от я читав, як люди в інтернеті, в телеграмі горко жартують, що ну, у нас всього по два БНФ, по два і два стяга, і того. Ну от буде, видать, дві координаційні ради, от буде. І в цьому у нас різностайність. Коли опоненти латушки просто бразнут дверима, скажут, что мы с этими переворотчиками как бы сидеть побач не будем, а латушка скажет, я в своем праве, мы большесть, как он сказал, что ну большесть, как бы преддемократия большесть же все-таки диктует. И закончится, я не веду, две рады, и будет протягиваться этот скандал, мы вас признаем, мы вас не признаем, это посередине первое, не это нулевое. Вот на, як той казав, на чим серце супокоїться і на чим йому варто супокоїться, на ваш погляд?
Я не думаю, що супокоїться у хуткім часі. Я думаю, що ми будемо назирати постійні некі конфлікти, які будуть вирішатися праз нові ситуації цих виборів, будуть нові склади координаційної ради, будуть знову ж таки нові конфлікти. І чи буде у нас дві координаційні ради, сказати складано, я б хоча й казала про те, що навіть коли це у неким сенсі може бути вірогодним сценарієм, я б казала, що найбільш вірогодний сценарій – це сихот частки делегатів просто з координаційної ради. І цей сихот уже відбувався, ми відаємо, некілька разів. Це подається таким сценарієм більш приязним у певній ступені для іміджу координаційної ради, так? Коли люди сиходять скажем, по своей воле внешне, але внутренно там могли быть иные причины, конечно. Это лепее, чем снова же таки раскол Рады на две частки. А как оно будет саправды, ну, тяжко сказать, потому что, снова же таки, мы не маем промога досягу до того, что отбывается внутри координационной Рады, не глядя на то, что это довольно гучно, публично обмерковывается, але вельми шмат за этим эмоции, вельми шмат не яких персональних нападок, тому тяжко тут розібратися докладно. Мені, коли відказувати на питання, як я думаю, було б ефективніше це зробити, то, відомо, це не так моцно виносити ці конфлікти у медійну простору. Я думаю, це вже огучувало сьогодні прикладно. Спробувати фокусуватися на комунікації знешній, яка буде орієнтована на аудиторію координаційної ради. Першу чергу, це її виборщики, это диаспора белорусская, частка белорусов внутри краины, и спробовать сказать, что есть важное для этой группы у громадства и, может быть, так само для международных акторов, коли лишится важными стейкхолдерами для координационной рады. Але поменьше выносить эти конфликты некую публичную простору и спробовать сфокусоваться на тем, как их худшее вырешать. У певном сенсе, конечно, я думаю, что частка процедурных неких размовов може бути завершена доволі хутко, коли заправди чальці координаційної ради цього пожидають. Тому що коли конфлікт – це нормально, то так само нормально спробувати знаходити з його вийстя. У тим ліку це вийстя може бути неким компромісним форматом, що часто вельми здарається у так само демократичних країнах, коли політики спробують йти на уступки, і приходиться йти на уступки, тому що, як ви кажете, і як цитується Латушку, тут і справді більшість подається, що вирішає, да, з іншого боку, ніхто каже, що демократія – це правління меншістю, тому тут питання у тим, як конкретно це можна вирішити, але я думаю, що компроміс і некі уступки – це необхідний крок, який треба буде зробити усім внутрі координаційної ради, ціль того, щоб домовитися. Але, знову ж таки, я не у позиції політичного консультанта тут виступаю, тому дзвонку, мені подається, це було б приймальним ось для виборщиків, для людей, які назирають за цим дзвонком.
Ну і наприкінці, може, таке криху філософське питання. Ну, от, якби, є така агульна формула, правда, шмат хто з її спрачається. Білоруси толерантні. Білоруси толерантні, шмат конфесійні, і все, якби, яни дружно, що називається, живуть, і от, якби, не розриває білоруське громадство, навіть сурові кризиси. А вот чи так это в політичній сфері? Чи так это вот політики білоруські якби готові йти на компроміси, хай навіть на хитрики. Ось ці оказывается, може бути, ці тут справи не в політичній культурі, а просто що вот в этой ситуації всім вигодно не йти на компроміс. Може бути, ця ситуація конкретно така, що от якби є інтереси. Это ведаете, як в свой час знакомитый английский философ и политолог, ваш коллега Томас Гоббс, писал, что коли б геометричные аксиомы закранали интересы людей, то на конт их спрачались. Вот про аксиомы и спрачаются.
Ну и он же сказал про то, что нормальный стан человека – это война.
Война у всех супрот всех.
Война у всех
супрот. Вот это мы и бачим.
Тому, менавіта, тому мы это и назираем у сегодняшней ситуации, и тому я думаю, что вы тут маете рацию сапраўды. Я чула это уже не раз, до речи, от доследчиков, что все ж таки белорусы не такие толерантные, не такие неконфликтные, как их часто малюют. Это пэўный стереотип. Мы бачим это на шерагу на прикладов из разных доследований, которые альбо уже были опубликованы, альбо не опубликованы. Могу привести только один выпадок, это доследование народного пытания, якое проводилось, подается, 1,5 года тому. Личбы зараз не рыхтавала, хутка не погляжу, але можно легко знайсці на сайте народного пытания. И там вывод, в принципе, простый, який показывает аккурат, что нават лояльные, прадемократичные белорусы не вельми толерантные. Не вельми толерантные до інших религий, не вельми толерантные до людей с альтернативной политической позицией, не вельми толерантные до людей, якія там, може бути, у їх інша орієнтація, ці інше походження і різні фактори, які я ще більше обвастраються, коли перекладати це дослідження на широке громадство. Тому відомо, що у певному сенсі чекати від білорусів толерантності в умовах, коли їх ставлять ще й у ситуацію там, де є досяг до влади, то бок символічно, знову ж таки, або різних форм впливу. Тут гэта, напэўна, крыху наіўна. То бок я б не чакала, што людзі, якія ідуць у палітыку, будуць спакойнымі, талерантнымі і кампраміснымі. Бо з аднаго боку гэта не з'яўляецца якби вось з гэтымі абяцаннямі, да, не стасуецца з абяцаннямі палітычнымі, якія гэтыя людзі давалі сваім выбаршчыкам. А з іншага боку таксама гэта, ну, крыху не палітычныя паводзіны, не класічныя палітычныя паводзіны. Калі я кажу пра кампраміс, я ў першую чаргу кажу пра тое, што гэты кампраміс з'яўляецца праз працэдуру. То бок, калі на месцы ёсць працэдуры, якія рэгулююць, якім чынам людзі павінны дамаўляцца, то гэтыя працэдуры і інстытуцыянальныя умовы, яны проста прымушаюць людзей дамаўляцца, бо па-іншаму не будзе працаваць. Таму, канешне, ёсць верагоднасць таго, што частка проста, ну, скажам, застанецца ў меншасці, і пазіцыя гэтай часткі дэлегатаў не будзе неяк адлюстравана ў будучых рашэннях і гэтак далей, але зноў уже таки так працює політичне поле, і знову ж таки конфлікт так само прагне вирішення, але це вирішення не обов'язково буде толерантним, мирним і ґрунтуватися на тим, що ми всі тут зібралися у координаційній раді для того, щоб сябрувати, будувати сім'ї і подобне. Тому, звісно, у певному сенсі я б сказав, що білоруси ми бачимо на цьому прикладі, як і інші люди, коли отримують досяг до влади, не обов'язково будуть вельми спокійними, толерантними і любити одне одного просто простою, що ми так само білоруси. Ось.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, що сьогодні з нами була політолягиня, директорка Центру нових ідей Леся Руднік. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, тим ліку і події вакол координаційної ради, і у координаційної раді, ви, шановні глядачі, можете сачить у програмі «Пік свободи».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.